galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda galabnimada dhageystayaal waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Saare Ciidan Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah heerka xanuunka kufur 19 ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya.
bulshadu saameeyey ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeena etoobiya, gaar ahaan deegaankeena soomaalida, taas oy dad badan positive ay ku noqdeen ilaa 1,664 qof laga helay cudurkii coronaviruska. baadhitaanka guud ee sameynay ilaa 37,000 oo qof ayay noqonaysaa.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
heerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurkaasaa wakiilka ah, waana ilaalinayaa, wakiilna waa ka yahay wax ka soo saar karaa arintan. marka madaxweynaha, aniga waxaan qabaa sharciyan, waa ku sharciya u tahay inuu asaga hadduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balaanayso atliast dastuurka ha badbaadiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
mahadsanid Shirwa. amiirka xukunka haya ee dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudiga isagoo ka qayb galaya kulan ay leeyihiin wadamada gacanka carabeed. waxaanay arrintani ka dambeysay kadib markii Sacuudiga ay ku dhawaaqeen inay xayiraadii ka qaadeen dalka Qatar. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku soo dhaweeyey Sheekh Xamdaan Al Thani garoonka diyaaradaha ee magaalada Al Cula. labada dhinac ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan heshiis ku aadan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda inta uu socdo kulanka wadamada la isku yiraahdo GCC oo uu shirkudoomin doono Maxamed bin Salmaan. muranka diblomaasiyada ee u dhexeeya wadamadan ayaa kasii daray 2017 markaasi oo dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar ay Qatar u jareen xiriirkii diblomaasiyad iyo kii safar ee ay la lahaayeen. Kuwait iyo Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in muddaha sidii murankaasi loo afjari lahaa, waxaana Washington ay uga gol leedahay in ay ku ballaariso gudoominta Iran. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ayaa isku soo baxay ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah talaadada maanta ah, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hogaamin doonta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabeyn doontaa sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka kasoo qayb galay isku soo bixiso oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 in ay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda hadda jirta jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ka ololeynaya Georgia galinkii dambe ee Isniintii shalay, magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee Dalton ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo diiday inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama ay wax yar uun laga horeeyey sida uu yiri. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegtay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay in ay ku yaacaan doorashada maanta ka bilaabanaysa gobolkaasi. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay xal diblomaasiyad ku baadi dooni doonaan markabka wata calanka waddankaasi oo ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran Isniintii isagoo maraayay marinbiyoodka Hormuz. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in ay kasoo ogaadeen ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi in Ko Kyung Sok oo madaxa u ah qaybta wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika iyo Bariga Dhexe inuu kula kulmay safiirka Iran Siciid Badamji Shavistari talaadada maanta magaalada Seoul si ay arrinta markabkaasi uga wada hadlaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in koox diblomaasiyiin ay ku sii jeedaan Iran si loo sii daayo markabka MT Hankook Jemi iyo 20 qof oo shaqaale ah oo la socdo oo ay ku jiraan 5 reer koonfur Kuuriya ah, 11 u dhashay dalka Myanmar, 2 Indonesia u dhalatay, 2 kale oo Vietnamese ah. dhinaca kalena waxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed u diraysaa gacankaasi 300 oo ka mid ah ciidamada la dagaalamay burcadbadeed ee gobolka iyagoo wata markabka wax burburiya ee Jo Yang oo cabirkiisu yahay 4400 oo tan. Iyadoo laga cabsii qabo rabshada ka dhaca caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa waxay maamulka magaalada diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxoodana codka Kongareska ee la filayay inay Arbacada ku ansixiyaan guusha doorashadii dhaweyd ee Joe Biden uu ku guuleystay. Taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo Talaada iyo berri oo Arbaca, iyagoo xoojinaya sheegashada aan salka lahayn ee madaxweynaha ay ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. Kusimaha taliyaha booliska DC Robert Canty ayaa sheegay in ay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubeysan. Isku soo bixii bishii December ay taageerayaasha Trump ka dhigeen DC ayaa ku dhammaaday rabshado, iyadoo boqolaal ka mid a taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ay caanka ku yihiin kooxda xag jirka ee la baxay Proud Boys kadib marka ay isku dhaceen kooxo arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayaya inay kooxdan ka hor istaagaan inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. Shalay oo isniin ahayd ayaa booliiska DC waxa ay xireen hogaamiyihii kooxda Proud Boys oo lagu magacaabo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington DC si uu uga qayb galo banaanbaxa maanta iyo berri dhacaya. Terrio ayaa lagu soo eedeeyey inuu dab qabadsiiyey tabeelle ay ku qoran tahay Black Lives Matter oo ah markaasi kacdoon lagu taageerayo nolosha iyo xuquuqda dadka madowga ah oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadaystaan oo ku taala Washington DC, sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu hub watay sharci darro ah.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida.
Amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamaad Athani ayaa tegay dalka boqortooyada Sacuudiga saacado yar uu kadib markii labada wadan ay ku heshiiyeen inay isku furaan xuduudaha dhulka cirka badda oo xidhnaa muddo 3 sanadood ka badan, iyadoo khilaafkoodu cirka isku shareeray. Dhaxalsugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku soo dhaweeyey amiirka magaalo ku taala dhinaca waqooyiga galbeed ee dhinaca Sacuudiga oo uu ka dhacayo shirka wadamada gacanka. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxanuuni.
Wufud kala duwan oo ka socda dowladaha Khaliijka ayaa gaaray magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka 14-aad ee dowladaha ku mideysan golaha iskaashiga Khaliijka. Amiirka dowladda Qatar iyo wafdigiisa ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Ula, waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyey dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Wafdiga dowladda Imaaraadka Carabta oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ahna xaakimka magaalada Dubai Sheekh Maxamed bin Rashid, halka amiirka dowladda Kuwait Sheekh Nawaf Al Ahmed uu hoggaaminayay wafdiga dalkiisa ee shirka ka qaybgalaya. Sidoo kale wufud sare oo ka socda dowladaha Cumaan, Kuweyt iyo Baxrayn ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta gaaray dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka lagu wado in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Al-Ula oo ka tirsan mandiqada Madiina Al-Munawwara. Dhinaca kale, dowladda Masar oo shirkaasi lagu marti qaaday ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shukri. Xukuumadda Qaahira ayaa saaka aroortii ku dhawaaqday in dib loo furay hawada Masar si ay u adeegsadaan diyaaradaha dowladda Qatar. Shirka dowladaha iskaashiga Khaliijka ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrimo ay ka mid yihiin midnimada dowladaha Khaliijka, xiisadaha Bariga Dhexe, iyo weliba xiisadda Carabta ay kala dhexayso dowladda Iiraan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt uu ku dhawaaqay in heshiis ay gaareen dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Qatar si dib loogu furo xuduudda labada dal ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda. Dowladaha Mareykanka, Turkiga, Suudaan iyo dowlado kale oo Carab ah ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen dowladaha Carabta ee ka dhexaysay xiisadda muddada dheer qaadatay. Waxaa la filayaa shir ay u dhan yihiin dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Qatar in ay ku saxiixaan heshiis sheegaya in ay dhammaatay xiisadda u dhexaysay dowladahaasi, taasoo lagu wado in ay goobjoog ka noqdaan wafdi heer sare oo ka socda dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt oo kaalin weyn ka qaatay isku soo dhowaanshaha dowladahan Carabta ahi. دولها سعودي عربي يسوتاجا إمارات عربتا بحرين ايو مصر ايا كودا واقعي بشي جون سندي لبادوكون ايو تضبئي طبانكي اني جرين حريرك اي للاهايان دولدا قطر كدي مركي اي كو ايديان ان حكومة الدوحة اي تاقيرتو ارقق حسادا انك سو دولدا قطر سيوين اي اوبيني سي ايدي مهاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
wasaaradda caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ugu baaqday dadweynaha inay muujiyaan taxaddar ayna raacaan talooyinka caafimaadka ee la bixiyay iyadoo laga cabsii qabo laba kacleyn xanuunka coronavirus. Wariyahayaga jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa xaaladda xanuunkan ka wareystay wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali.
xanuunkan coronaviruska loo yaqaano ama COVID-19 ka cusub wadanka Shiinaha ayuu kasoo bilaabmay daafaha adduunka oo ku dhan wada gaadhay bulshadu saameeyay ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeena Itoobiya gaar ahaan deegaankeena Soomaalida taas oy dad badan positive ay ku noqdeen ilaa 1,064 qof laga helay cudurkii coronaviruska baadhitaanka guud ee sameeyay ilaa 37,000 oo qof ayay noqonaysaa dhimashada taas aanu helnay waa 35 qof taas laakiin kama dhignaanayso intaa ku dhaata u nafweyday waayo tabartan ku gaadhayno meelaha baadiyaha ama meelaha fogfog ba hadda deegaankeena kulli waad wada ogtiin meeshaan ku baadhaynayna waxay ahayd waa halkan jigjigo ku dhaata koolka taas maadaama ay gooldololaha ay jiraan waxaan aaminsanahay inay intaa ka badan karaan dadka naftooda u waayay iyo dadka helayba ama u qabtayba koolka taas waa dhinaca caafimaad ahaan waayo koolkan waa aragno dhibaato badan ayuu sektorka caafimaadka gaar ahaan u soo keenay xarumaha caafimaadku tusaale ahaan badankood ay dadku ka cabsadeen ayna isticmaaleen cudurradii kala duwan haddii noqoto dhiigkar haddii noqoto sokor haddii noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii isticmaalayeen in hoos u dhacay isticmaalkii adeegyada aasaasiga ee kala duwanaa xirfadlayaasha caafimaadka oo badankood dhinaca covid aanu reesaan soo arday maamuladii heerarka kala duwanaa xanuunadii kale ama programyadii kale inta la iska daayay culayska la saarayo dhinaca covid dhinaca dhaqaalahana dee midaad naga sheekeyn karaya maahin ee xuduudaha la wada xidhay dhaqdhaqaaqii aad buu yaraaday taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeega maalinle kasoo saaran jirtay ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto taasoo saameyn badan oo ku keenay iskuulladii oo la xidhay taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychologicaly ardayda ha noqoto meelo qaarkoodna waxaa jiray school feeding program baa jiray taas oo ardaydii cuntada helis jirtay xitaa ayna helin nafaqadaradana kor u sii qaaday kolka taas waa dhibaatooyin dhinaca dhaqaale dhinaca siyaasadeed haddii noqoto iyo dhinaca caafimaad ahaanba guud ahaan saameyn lagala kulmay ka deegaan ahaan laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa la isku dayay in laga gudbo taas isagoo si looga cabsanayay una dhibaato keenin inaanu ka gudubnay laakiin imikana laga cabsanayo dib u soo laba kacniyay wadamo qaarkood laga sheegayo in uu virus cusub uu sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalad loo yaqaano
waxaa gudana wasiir adigoo aad mahadsan dabcan waxaa jiray mashaariic afar badan oo xafiiska sanadkii hore laga xidhay gobolada deegaanka u badan isbitaallo bal isbitaaladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda sida yihiin
kolley waa hado lix hospital bixiyay dhismoog wuxuu socday laba hospital dhismoog almost way dhammaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen gashaam iyo raaso afar hospitalna hado laba hospital 99% iyo wax ka sarreeya ayay socdaan shinil iyo garbo wardheer hospital 50% uu socdo dhismihiisu maadaama ay gadaalana ka bixinay ballaarina karamara hospital almost intii renovation ka ma dayactirkii u dhamaaday dhagax buur iyo godayna si meel fiican ay marayaan ballaarintoodii taas waa shaqooyin aan ku guda jirno socono waxaa dhahitaan ku jiray dhinacan hospitalka gobolka Lay in la dhameystiro taasoo qandaraas bixintii wixii neegu yara daahday taas aan imiga dhawaan aan ku guuleysanay qandaraas leh aan u siinay taas aan ku dardargelinayno ku rajaynayno saddex bilood wax ka yar inuu hawsha ku dhameystiri doono hospitalkaasna uu hawlgali doono insha Allah sanadka dambe soo socda kulli
wahaag inoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga bal waxaan jeclaan lahaa hadii jirto fariin awdir shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kacleyn cudurka COVID-19 si markaasi taxadar dheeri ah bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale talooyinka caafimaadka aad siinaysa.
Waa sax, kulli waad mahadsan tahay fursadan aad na siisay. Kulli waa tii aan haddeer usoo sheegay sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xiro, ganacsigii la shutdown gareeyo ayaan dhacday, dhaqdhaqaaqii la xadido. Taas waxay ku tusaysaa laba kacleyntii inuu dib usoo laba kacleynayo viruskan coronavirus. Waxaa ka sii xunna waxa weeyaan mutationkan uu sameeyey ama isuu isbedelay viruski boqolkiiba 70% qaab ku ahaa maayna qaabka la isku sii bedelay. Taasuu ka sii xun yahay gaar ahaan dhalinyaradii iyo dadka da'da yar leh oo dhibaato kale aanan qabin, dhibaato kale oo caafimaad aanan qabin. Kolka taas waxaan dhihi lahaa tabarta buraati aanu leenahay dhayalsiga inta la iska daayo bulshadeenna covid nama qabanayo inta la iska daayo, taas taxadarkii inuu culayska la saaro, waqtiga soo guri laga soo baxayo, maskiga in la qabo. Kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka, ha noqoto iskuulada, ha noqoto meelahan dowladda wax laga adeeg doonanayo, qof aan maaski qabin inuuna gelinin kolle kaabinahan waa mid lagu ansixin doono. Laakiin shaqsigu waa inuu waayo dowlad qudhaata wax ma qabanayso, bulshadu ama shaqsi waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortagi karayo cudurkan coronaviruska. Kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan, isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan, farxalka waa inay badayaan bulshadu. Kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno, dee si dhib yarle waan kagaga gudbi karnaa sidii horeba kuwan kaga gudubnay. Laakiin dhayalsigan haddii aanu ku jirno, hadhow khatarteeda aada buu sii badanayaa. Bulshadeenna kolley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka, hay-adaha amniga, hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqeynaya, shaqsi kastina mas-uuliyadda uu si saaro. Qof kastiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo, bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo, waa mid xil saaran. Kolka taas in diiniyanna waa mid ay diintu farayso waxa xun in wax fiican aad la jeclaata walaalka, taas in culays la saaro ayaan dhihi lahaa. Taxadarkan in culays la saaro, waayo laba kacleyntan qaabku noo saameynayo sil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaanba Afrika ahaan lama garanayo. Kolkataas dhayalsiga inta la iska daayo culayska la saara taxadarka, haddii aan loo baahnin gurigaaga kasoo bixin, hawl loo baahan yahay qudaata usoo bax haddii kale gurigaaga iska fadhi, ayaan dhihi lahaa. Kolley waad mahadsantihin,
aad ayaa umahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr Yuusuf Maxamed Cali oo warramayay laanta af Soomaaliga v o a, isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan hortale ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro. Waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
afar iyo labaatankii bishii diseembar ee aynu soo dhaafnay, madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxeexay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah, maadaama la galay xilligii doorashooyinku ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada. iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka, waxaana uu baarlamaanka 12aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. haddaba qodobka 136aad ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob. qodobka koowaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka bedelista dastuurka kadib marka loo qaado codkama dambaysa oo ah 3 meelood oo 2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka, iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan. haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya. falceliskii ugu horreeyey waxa uu ka yimid guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdixaash Cabdulaahi, waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabaha halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda. waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha inuu hor istaagay xilgudashada baarlamaanka federaalka. madaxweynuhu waxa uu baalmaray habraaca wax ka bedelista dastuurka. Waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dowladeed ee xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka, ayuu war saxaafadeed ku sheegay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaash Cabdulaahi. Waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saara uu baalmarsan yahay dastuurka. Waxa uu sheegay oo kale in go-aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xil saaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka. Dhinaca kalena sharci yaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan. Qaar ka mida waxay taageereen mowqifka guddoomiyaha aqalka sare. Mid ka mida garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go-aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn. Madaxweynuhu mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. Baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda, ayuu yiri garyaqaan Ibraahim Iidla Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Asal ahaan ma aha mas-uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha, laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanka uu leeyahay. Labadiisa gole ayaana iskale, iyagayna ahayd inay go-aan soo saaraan hadday u qabsan wayday yidhaahdaan hawshii waa nala u qabsan wayday. Saa darteed madax baan waxaan soo jeedinaynaa in baarlamaanka kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato, laakiin inay ka dilaamta xafiiska madaxweynaha ma ahayn, waayo xilkiisa ma ahayn, waxay xilka baarlamaanka.
Marka madaxweynuhu hadduu arintaa ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go-aan fulineed oo madaxweynaha ama wareegto midkay dooni haatee, miyuusan awood u lahayn
madaxweynuhu? Horta awoodaha uu leeyahay waxay ku caddahay dastuurka ku caddahay, oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 90-aad bay ka mid tahay. Marka sidaas kale meesha qodobkan qodob kale oo awood u siinayana ma jiro dastuurka ka mid ah.
Marka ma sharci buu jabiyey madaxweynuhu?
Madaxweynuhu awood dastuuriya oo aanu lahayn dastuurka siin buu isticmaalay, oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka, waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. Laakiin baarlamaanka baarlamaan mas-uuliyad saari kara, halka way qadiyadu. Haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaan ku wareejin mas-uuliyaddii oo xaq xeereed oo sharci aanu ku wareejin, baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib aha inuu ka dhammaystiro, waajib ku noqon mayso, waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay. Ku waajib ku noqon mayso inuu kan qaato iyo inuu dhammaystirtoona wuxuu samayn karaa mid kalu hindisi karaa oo broses kale u qaadan karaa oo dhibaatadu halkaasay ka imaanaysaa. Kolka waxa waajib ah waa in la saaro waajib, waa in la saaro baarlamaankii dambe oo leeyahda kan weeye kala dhammaystiraya, kadib eegista lagu eegaya kan weeya, kaartida loo qaadaya waa kan marka loo codeeyo ee wax kabadelkiisa la isla aqbalo.
Sahra Cumar Maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka, waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha, haweenka iyo arrimaha bani aadminimada ee baarlamaanka. Horeyna waxay uga mid ahayd guddigii ugu horeeyey ee soo diyaariyey dastuurka haatan lagu dhaqmo. Waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay.
Fiiri xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha tasuukaasaa wakiilka ah, waan ilaalinayaa, wakiilna waa ka yahay wax ka soo saari karaan arintan. Marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga hadduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast suuqa badbaadiyo. Marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaadna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurkan markuu arkay inay hadda wixii isku qasan yihiin oo labada aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaale ahaan ama dhib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cod loogu qaaday ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11-aadka ama isaga ha joogo ama yuuna joogin.
In la wareejiyo laguma kala aragti duwana, waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo. Maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan, miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan? Marka labada aqal hadday joogaan, maxay u ansixin waayeen si madaxweynuhu u saxo sharci u noqoto?
Guddiga dhankan dibku waxay doorashadii qof iyo cod ahayd waa ogeyd waa wada ansixinay, annagoo wada dhamma wada ansixinay. Inta ka dambeysay buuqa dhacday oo labada gool aan ku sheegayo oo laysa jaan qaadi waayey oo loo eegay maxuu ahaa aniga aanan fahmaynin oo aad igu noqotay wax maskaxda ka weyn waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyada ay ku wada shaqayn lahaayeen oo kamid ah saa sheegaysa kan oo kaleetada inay ahayd markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda ilaa febraayo waqtiga uu ka dhacay madaxweyne ee gaar asaka ah asay xaq u asay bari lagu qabsanaa oo leey aawo dastuurka marka feer waxaa ah oo ariga aan qaba oo aan si sharciyan ula dooda in muxuu ahaayeed ku dooda qofka soo weydiiso inuu xaq u lahaa madaxweynaha inuu qodobkaas sameeyo
kasoo fasiraada kala duwan ee laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynuhu waxa arintan ay mar kale soo nooleynaysa in wax la iska weydiiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhameystiro muddo 8 sano ah iyo laba baarlamaan sidee ayay ku dhacday in dhameystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa hadaba maxaa loo dhameystir waayay dastuurka maxaa sa cawaaqib ah ee ka iman kara haddii la dhammaystiri waayo waa kan mar kale garyaqaan ibraahim iyo suleymaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano laba baarlamaan inay dhammaystiri waayaan dastuurka maxay guuldarada ayaa iskale
baarlamaanka iskale iyagaa la weydiinaya iyagaa laga rabaa inay warbixin ummadda soomaaliya siiya oo ay ilaahdaan sababta caynkaasan u dhammaystiri kari weynay oo nagu dhammaystiri ma waayd baarlamaanka dastuurkii waa uu shuruubid wasaaraddii dastuurka waa inay sharaxdaa madaxweynuhu waa inuu sharaxaa xukuumadaha waa inay sharaxaan baarlamaanka waa inay sharaxaan dadka u sheegaan waa maxaa dhacay waa baajid ummaddu ay u hayaan oo uu lixii loo doortay wuxuu ahaa inay hawshan dhammaystiraan waaba loo doortayba oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo waajibka dastuurka waajibka ka dhigayay marka waa khasab waa wax dadku ay ku leeyihiin oo ay waajib tahay inay u sheegaan qodobkan 160 faqradiisa kuwaad ayaa ku waajibinaya inay hawsha qabtaan haddii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu waxa ka daraya mafuul mukhaaraf waa maxay waa inay sheegaan sababta ay u qaban waayeen sababtaasaan u qaban waayeen waa inay la sababayaa xeerka si baarlamaanka dambe looga faa'iidaysto oo uu sidoo ka faa'iidaysanayo sababihii hore uu arrinta xal u gaaro
isla su'aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhammaystiro una miro dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddigii qorista dastuurka
waxa waaye kala jabka haddii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahayd qolada isla jaan qaadi lahayd marka annaga waxa ay soo saartay golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare aqalka sare aniga runta haddaan ka sheego qof maanta uu qabsatiro u sheegaa kontani afarti qofood laysku ogaceleh xubnooda oo laysku ogaceleh isu qaybsado si sax loogu maqeybsan qodobkaas marku waajaban yahay oo waxaa ka maqan staydkii banaadir dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda maxamed siyaad staydyada ay ka tagtay degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiyaa qof walba gobol kuruhu iska samaystay qaarna waaba laga tagay sidii banaadir oo kaleeto maaha anaa sida banaadir ah ani gelmid waan kusoo jeedaa Alexander dhaliyaha waa anugu qaraa banaadir marka arrimaha culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan marka waxyaalo badan oo annaga siyaasiyiinteena aan ku eedeynaa weliba siyaasiyiintii waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen aa tasuurkan ragahadiye oo anu arkinbo waa tasuur ah
waaye wax yar dib noo celi marka dastuurka wax laga bedelay ama dib loo eegay laleeyahay qodobo gaar ah baad ka tagteen oon laguba darin dastuurka oo dastuurku uusan go-aan ka gaarin markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxaya ee kooban bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa halkay maan taagayin
qodobada waaweyn oo laga tegay qodobka soo dastuur ku jira waa weyn yahay aniga markaan dhinacayga u fiirsho jender ahaan qodobka weyn oo laga tegay waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka oo ahaa in tahay inaan meel walba kamid noqono midda doorashada ah doorasho lagu yimaado iyo midda magacaabada loogu yimaada waa aragtay maxaaruun markaa farem woga eegso dowladda halkeen uga jirna anaga shaqaalaha dowladda waxaan ka nahay oo caadiga ahun shaqaysan karno 100 qodobkaas horta qodobka u weyn waaye waxa uu burburinaa waxay tahay cadaalad darro justicekan wax ku leenahay waxaan wax ku leenahay xukuumadda waxaan wax ku leenahay golaha baarlamaanka 3 xubnood inaan mid ka helno nidaamiyaashan xaq u leenaan ka helno qodobkaas marka waxaan jeclaan lahay maadaama saaxiibkayna aa tahay wax badan aan wada wadaagno inaan ila qaadato inuu qodobka ugu weyn u horeeyo oo jaban ogaasi ah midda labaad wadatashiga isteedyada iyo ay wadatashanayaan dowladda federaalka ah waxaa ka yimid waa ogtahay iyadoo laysku oga in la sameeyo doorasho qof iyo cod ah waxaa ansixmi waaye oo socon waaye xisbiyadii 100 xisbi xalimeri hadda anagu waa cusboon xalimeriyaan dhih guddigeeda ee madaxda ka tahay ana dadku ooleyaan ka mid ahaa kuma ooleya saaxiibtinimo waaye hadda haddii muxuu ahayd qodobkan gabadhaa gruubkan haddaan loo cusboonaysiinin gruubka cusuboo la keenay addana mahadii koobaa la bilaaba dastuur hadii kooba la qoray dhaqaale ku baxay waqti ku baxay cilmi ku baxay barnaamijka ay noo soo bandhigtay maalinta ay ka hadlaysay labaadiyaaba xilbanaad qaar waxay naga daa waxa smicna ma leh ma aha waliyihin qodobadaas marka aan ku hadda soo taabto doorashooyinka oo hirgeli waayey taas haweenka hirgeli weysay ee wada tashiga dowladaha ay wada tashanayaan oo time framekooda wada hirgeli waayey anigu saddexdaas hadda u arkaa waxa ugu waaweyn.
Khudbadu gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ka jeediyey shirka Macadka Heritage ee ka socday Garoowe lagana baahiyey telefishinka dowladda Soomaaliya ayuu kaga hadlay xaaladda dastuurka ee xilligan.
Arrimaha dastuurka anigu waxaan u kala qaadayaa labo, qaybna waa farsamo, qaybna waa siyaasad. Marka ugu horeysa dhinaca farsamada, Soomaaliya waxay leedahay aqoon-yahanno ku filan inay ka soo shaqeeyaan. Dib haddaan u noqonno 2004 oo axdiga la ansixiyey xukuumaddii ugu horeysay ayaa loo xil saaray maadaama laga guuray dowladdii dhexe oo loo guuray dowlad federaal ah in la diyaariyo dastuur federaal ah. Markaan ka soo bilowno marka 2004 iyo haddoo aan joogno 2020 toban iyo lix sano waxaan ku mashquulsannahay 104 iyo waxaan u malaynayaa 3 qodob waa 16 sano farsamo ahaan dastuurka hadda waxaa la dhammaystiray 80% waa la dhammaystiray labada guddi guddiga isku dhafka baarlamaanka iyo guddiga madax banaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka way keeneen baarlamaanku yaallaa waxaa dhiman qaybtii siyaasadda qodobada 144 qodobada ka mid ah. Dadka qaar waxay ku tilmaamayaan qodobada qaar oo dastuurka inay isdhexyacsan yihiin isma dhexyacsana hay-addii fasiri lahayd ayaa ka maqan. Haddii hay-addii iska lahayd la siiyo dastuurka sida uu yahay u fasiri lahaya.
Waxaa kaloo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu muujiyey in loo baahan yahay in maamul goboleedyada la siiyo doorkii ay ku lahaayeen dhammaystirka dastuurka.
Waxaan leeyahay dastuurkan waxaa lagu hirgelin karaa kow dowlad goboleedyada ama dowlada xubinta ka dowlad goboleedyada xurmadooda iyo yani ka qaybgalkooda in la ixtiraamo oo qiim weyn ay ka qaataan because dastuurkan markaan ka hadlayno federalismka, federalismka waa qaybsi awoodda la qaybinayo. Santarkiyan ka soo tagnay awoodiyan qaybinay maadaama la qaybiyey wa in maadaama awoodii la qaybiyey oo dhinaci siyaasadda dhinaci dhaqaalaha iyo dhinac walba ay xaq u leeyihiin inay xuquuqdooda wixii kaga jiray dowladda dhexe ay qaataan go'aanada la qaadanayna qiib ay ka yihiin. Marka haddaan la siinin doorkii ay lahaayeen weligiis dastuurkan ma dhammaystir maayo. Marka waxaan qabaa dhinaca siyaasad si loo dhammaystiro ha la siiyo maxaa la yidhaahdaa doorkii ay lahaayeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Siyaasiyiinta qaarkood waxay ku doodayaan in waddanku uu qarka u saaran yahay qalalaasi dastuuri ah iyadoo aan la dhammaystirin dastuurka isla markaana aan la dhisin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo fasirta qodobada la isku hayay ee dastuurka. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda dastuurka iyo labada guddi ee dastuurka. Ilaa haatanna nooma aysan suurtagelin inaan ka waraysano arrimaha dastuurka. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baaristiina la socodsiinayay.
Gordhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda xubintii doodda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Faustiin Axmed Iimaan.
mahadsaned Shirwac. Amiirka xukunka haya ee dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudiga isagoo ka qayb galaya kulan ay leeyihiin wadamada gacanka carabeed, waxaana arrintani ka dambeysay kadib markii Sacuudiga ay ku dhawaaqeen inay xayiraadii ka qaadeen dalka Qatar. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa kusoo dhaweeyey sheekh xamdaan althani garoonka diyaaradaha ee magaalada alcula. labada dhinac ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan heshiis ku aadan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda inta uu socdo kulanka wadamada laysku yiraahdo GCC oo uu shirkudoomin doono maxamed bin salmaan. muranka diblomaasiyada ee u dhexeeya wadamadan ayaa kasii daray 2017 markaasi oo dalalka sacuudiga, imaaraadka, baxrein iyo masar ay qadar u jareen xiriirkii diblomaasiyad iyo kii safar ee ay la lahaayeen. kuweyt iyo maraykanka ayaa ka shaqaynaya in muddaahba sidii murankaasi loo afjari lahaa, waxaana washington ay uga gol leedahay in ay ku ballaariso gudoominta iran. madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden iyo madaxweynaha xilka kasii degaya donald trump ayaa isku soo baxyo ku qabtay isniintii shalay gobolka georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah talaadada maanta ah, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka maraykanka hogaamin doonta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabayn doontaa sharciyada uu maamulka biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ee aqalka cad. biden ayaa u sheegay dadka kasoo qayb galay isku soo bixiso oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka covid-19 in ay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda hadda jirta jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. trump ayaa isna ka ololeynaya georgia galinkii dambe ee isniintii shalay, magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee dalton ee waqooyiga georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka georgia oo diiday inay dhinaca kale guusha u gediyaan maadaama ay wax yar uun laga horeeyey sida uu yiri. trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegtay in doorashadii nofembar lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay in ay ku yaacaan doorashada maanta ka bilaabanaysa gobolkaasi. dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay xal diblomaasiyad ku baadi dooni doonaan markabka wata calanka waddankaasi oo ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka iiraan isniintii isagoo maraayay marinbiyoodka hormuus. wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yanhab ayaa sheegtay in ay kasoo ogaadeen ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi in ko kayong sok oo madax u ah qaybta wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan afrika iyo bariga dhexe inuu kula kulmay safiirka iiraan siciid badamji shabistari talaadada maanta magaalada siol si ay arrinta markabkaasi uga wada hadlaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in koox diblomaasiyiina ay kusii jeedaan iiraan si loo sii daayo markabka mt hankook jemi iyo 20 qof oo shaqaala ah oo la socda oo ay ku jiraan 5 reer koonfur kuuriya ah, 11 u dhashay dalka myanmar, 2 indonesia u dhalatay iyo 2 kale oo vietnamiis ah. dhinaca kalena waxay wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed u diraysaa gacankaasi 300 oo ka mid a ciidamada la dagaalama burcadbadeedda gobolka iyagoo wata markabka wax burburiya ee jo yang oo cabirkiisu uu yahay 4400 oo tan. iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhaca caasimada maraykanka ee washington d c ayaa waxay maamulka magaaladu diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne donald trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxyoodana codka kongareska ee la filaya inay 4 ku ansixiyaan guusha doorashadii dhoweyd ee joe biden uu ku guuleystay. taageerayaasha trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo talaada iyo beri oo 4 ah, iyagoo xoojinaya sheegashada aan salka lahayn ee madaxweynaha ee ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. kusimaha taliyaha booliska d c robert canty ayaa sheegay in ay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. isku soo bixii bishii december ay taageerayaasha trump ka dhigeen d c ayaa ku dhammaaday rabshado, iyadoo boqolaal ka mida taageerayaasha trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ay caanka ku yihiin kooxda xag jirka ee la baxay broad boys kadib marka ay isku dhaceen kooxo arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayaya inay kooxdan ka hor istaagaan inay galaan dhismaha black lives matter ee ku dhow aqalka cad. shalay oo isniin ahayd ayaa booliiska d c waxa ay xireen hogaamiyihii kooxda broad boys oo lagu magacaabo henry terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay washington d c si uga qayb galo banaanbaxa maanta iyo beri dhacaya. terrio ayaa lagu soo eedeeyey inuu dab qabadsiiyey tabeelle ay ku qoran tahay black lives matter oo ah markaasi kacdoon lagu taageerayo nolosha iyo xuquuqda dadka madowga ah oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadaystaan oo ku taala washington d c sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu hub watay sharci darro ah.
haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdi xasan sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. wargeyska The Washington Post ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii toddobaadkan baahiyey wadahadal dhinaca telefoonka oo dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xogeeyaha gobolka Georgia Brad Raffensperger. Codkii la baahiyey ayaa laga maqlay madaxweynaha oo xoghaya Raffensperger ka dalbanaya inuu wax ka bedelo tirada codadkii la dhiibtay. Waxa uu sheegay in dadka reer Georgia iyo dadka Maraykankuba ay aad uga cadhaysan yihiin wixii xoghayuhu uu ku sameeyey madaxweynaha, niyajabkii ay ka qaadeenna ay niyadda kasii dili doonto dadka reer Georgia oo maanta codeynaya si ay u kala saaraan afar tartame oo ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga doorasho ku celisa oo loo gelayo aqalka sanadkii Maraykanka.
Haddaba doorashadan maanta ayaa xamaasad gaara leh, sida uu sharxayo Maxamed Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia.
xamaasad weyn bay doorashada Georgia gelisay waddankii Maraykanka oo dhan, ma aha uun gobolka Georgia, laakiin waxay u egtahay inay taabatay aqalkii caddaa ee Maraykanka looga kelinayay, waayo afartan qof ee tartamayaan ujeeda waxay siinayaan cod buuxa ama madaxweynaha cusub ee la doortay ee ah Joe Biden, ama waxay dhimayaan awooddiisa markuu xafiiska galo, waayo hadday Republican ku weyngareeyaan iyaga majoritiga haysanaya, marka madaxweynuhu awooddiisa way yaraanaysaa si sharciyadiisii iyo waxyaalaha uu ku hamiyeeyo u horumariyo. Marka xamaasad weyn bay gelisay
waan gartay. Bal kala horeynta dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha haddaad iga warantid.
Wallaahi runtii horta gobolkii waa lagu kala jabay oo si xun oo aan wadaceyn taariikhiyan ayaa loo kala baxay oo Republicankii iyo Democratigii, waayo saad u arkeysa labada madaxweynaha hadda xafiiska ku jira iyo madaxweynaha la doortay labaduba ay George yimaadeen. Marka waxaad ka garan kartaa awoodda ay leeyihiin labadan posishin ee labada ku kala dagaalamaya, labada xisbi ku kala dagaalamayaan, marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin labaduba.
Waan gartay. Saad xustay madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump labaduba way yimaadeen Georgia, wayna ka ololeeyeen. Maxaa la fili karaa natiijadu inay wakaato?
Aad bay isugu dhow yihiin, mana dhicin ilaa inkii lixdameeyadii laba sidan isugu dhawaaday gobolkan especially Georgia ay labada xisbi oo tartamaya ay nambaradooda aad iyo aad ugu dhawaadeen. Marka waxoogaa waxaa jira nambaro ay yidhaahdaan offset iyo onset, marka waxay dhici kartaa inay aad iyo aad isugu dhawaadaan, waayo labadooduba hadda waxay ku dhow yihiin contractkii, midna ma haysto contract buuxa. Hadda boqolkiiba boqol la oran karo wuu ku wingarayn karaa, waayo inuu contract haysto weyda talna uu aad uga sii yar hoosey, maadaama hadda u dhexayso laba dhibcood iyo waxaan ka badnayn, waxa weye aada ba usii adagtay hadday sidan kusii socoto.
Waan gartay. Wax kaloo xiisalooda igu dari lahayd?
Waxaan kugu dari lahaa gobolkan wuxuu ahaa Republican ilaa laga soo bilaabo 1992 markuu ahay Stephenkii la oran jiray Bill Clinton, markaasuu ahaa xisbiga Democratic uu ahaa, wixii ka dambeeyey ilaa maanta wadda gobolkan wuxuu ahaa Republican. Marka senatka hadday noqoto iyo governorkaba hadday noqoto iyaga ilaa intaa haystay, marka waxay noqotay arin aad iyo aad cajiib u gelisay Republican. Arrintu meesha bay maraysaa runtii.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorasho loo gelayo laba kursi oo ka tanka senatka oo ka socota gobolka Georgia ee Koonfurta Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuraha Maraykanka.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka toddobaadka dib loo furay oo weliba jaamacaduhu ay ku jiraan, ayaa dadka reer Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari aad moodaa inaanay aad ugu diyaarsanayn marka la eego COVID-19 dhibaatooyinka u geystay. ma jiraan macalimiin ku filan iyo adeegyo ku filan oo xilligan iskuulaadka loo furi karo. Maxaa se hortaagan in waxbarashada in ka badan 10 bilood ay xirnaato oo ardayda uu dib u dhac ku yimaado, gaar ahaan dugsiyada sare? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya maxamed cabdinuur dhaayow oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha maaraynta masiibooyinka, isla markaana ahaa macalin hore oo dalka Kenya kasoo shaqeeyey, iyo cabdishukri aadan maxamed oo isla loo yaqaano dhitaay oo isaguna ahaa macalin hore, haatanna siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari. Waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdinuur dhaayow.
Iskuulada lagu dhawaaqay in sitimaankan la furayo waddanka Kenya, annaga hadda waa mid la sugayay oo waqti badan wasaaradda inay dadku waxba sheegta oo iskuulada waqtiga la furay aada hami loo lahay waay. Laakiin nasiib darra macalimiintii iyo mudiriintii dadkii ambiryahan la hadlay waxay tusihaysaa inay dowladda iskuulkii waa la furaa, laakiin wax allaay wixii loo baahnay in laga diyaarsada waxna ay meesha ka jirin. Macalimiinta waxay ii sheegeen lacagihii looga talagalay in laga hortaga cudurka faafintiisii iyo iskuulkii lagu qalabeeya mase lagu sii habeeyay intay ciyaalka imaadeen wax shilin oo ilaa hadda iskuullada gaara ay jirin. Taa waxaa ka sii daran hataa lacagihii caadiga ahaay oo iskuullada hataa markaas koronaga jirin looga talagalin ilaa hadda inay iskuullada ay gaarin. Marka macalimiinta waxay la yaaban yihiin se ciyaalkii ay imaadi doonaan iskuulka sitimaankan haddii qalabkii looga talagal gacmaha in lagu dhaqda, wixii la rabtay in afka lagu xirta, wixii la rabay in iskuulka lagu qabeeyo, hataa iskuulladii in lagu sii sameeyo ayaa fiicneed habeen, laakiin ilaa hadda wax la sameeyey aanay jirin. Ciyaalkiina waxay maanta ka bilowday iskuulladii ay tagi hayaan. Marka arrinta ayde mid waayo arrin aada hami looga sugayo waayo, laakiin nasiib darra ilaa hadda waxba aanan laga qabanin.
Waa tahay cabdishukri aadan maxamuud dhitaay.
Waad mahadsanta walaal. Anigu waxay ila tahay gobolka anaga ka imaano, gobolka waqooyi bari, waxaan shahiido kana u kulliyan wala ognahay inay ma aragtay koronagan horti ama masiibadan horteed ay arrimo hore oo aada u badan haysteen sida iskuulladanada ay haysteen. Arday badan ayaa waqti badan ka dhumay oo iskuullada uga dhumay, una baahan inay ma aragtay iskuullada la furo. Waalidiin ayaa fiis bixiyeen oo ilaa ay hadda sheegi karin ma aragtay fiiskooda waxay u goysay ama caruurtooda markay ka soo baxayaan oo iskuulka ma aragtay ee hor uga baxayaan. Laakiin wixii ay sidaa tahay, ani waxay ila tahay arrimahan macalimiinta in xoog la saaro inta ma aragtay arrimahan kale oo iskuullada noodistan waa dispas ma ahan iskuul oo dhalin arday badan ay ku jiraan, way haystaan kursiyo ku filan, waana ma aragtay way ilaalin karaan arrinka ma aragtay social distancingka way ilaalin karaan. Laakiin caqabada u weyn eena haysato macalin ku filan ma haysato.
Firi walaal, arrintan waa dadweynaha qanci, dowladda waxay ku dhaqanahaysa dadweynaha in la qanciyo mooyaane wax hadda dhulka laga qabtay ma laha. Ciyaal yaryar baa jira oo hataa mashquulihii aanan isticmaali karin, ciyaal yaryar oo ayaga aanan ishabeyn karin baa jirta, oo iyo bari oo kale hataa macalimiintii horaanba la haynin. Haddana waxaa la yidhahdaa ciyaalka haddii la kala fogeeyo macalimiin ziyaada ayaa loo baahanaya. Waxa kale oo loo baahan yahay horaan loo sheegay waxaa waaye iskuullada in la qalabeeyay. No, dowlad 10 bilood haysatay arrintan inay kasoo shaqeysa oo la yidhahda hataa iskuulladii ilmihii imtixaanaadka sameynaya waxaa loo furay October ilaa iyo December 3 bilood wax baa laga cilmi qaadan karay oo iskuulladii wixii ay u baahan yihiin baa la sameyn karay, oo 3 bilood ciyaalkii imtixaanka qaadanay haddii ay iskuullada ay joogeen wixii laga soo bartay baa hadda nala soo bandhigi lahay. Marka hadday dowladdii iskuulladii hal furo iskuul waa la furay, ciyaalkii bari iskuulka way aadayaan, ilmo yaryaraa jirta, ilmo qaarkood oo hataa xanuunsan baa jirta oo xanuun la nool baa jirta qaarkood oo iska obese mase hypertensive mase ayaga naftooda cudur sokorta qabaan wax hadda looga talagalay maraha. Waxaa la yidhi iskuulladii haddii cunuga qandho lagu arkay meel la lageeya ayaa la rabaa, ambulance u taagan baa la rabaa, takhtar in loo yeero ayaa la rabaa, istaalada xaalada ka jirta waad ogtahay. Ciyaalkii markay soo noqdaan haddana xaafadii bay la soo noqonayaan, dad macalimiin oo banaanka yimid iyo dad shaqaale oo iskuul ka yimid ka shaqaynaya meesha jooga oo ciyaalka la nool. Marka annaga iskuullada in la furo ma diidin, laakiin wax aan leenahay waxa waaye wax dowladda tilaaba maanta la arki kara oo cad oo la dhigi karo koow laba saddex la qabtay oo noo muuqda ma laha. Marka cabsidii baa jirta in cudurkii haddana xaafadaha lagu soo celiyo.
Cabdishukri aadan maxamed bitaay, waalidiintii iyo macalimiintii iyo siyaasiyiintiiba waa tihiin, miyaanay door lahayn waalidiintu dowladdii hadday intii ay qaban karta qabatay in gobolka waqooyi bari dadka ka soo jeeda adinkayna aad kaalintiina qaadataan oo waxyaabaha fududayn kara waxbarashadii aad ka qayb qaadataan?
Macalimiinta iskuullada publica ah waxaa geysaa hay-ad dowli ah oo la dhaho TSC, taasoo ma aragtay arrimo dambe oo falal ay ku kacday waqtiyadan dambe inay taageed garaynayso specific group ama dad qaas ay taageeraynayso. Waxaan u maleyn waxay wixiyo insecurity weyn ay jirin oo hal meel ama labo meel un wadanku wax ka dhacay ayay ma aragtay ay qaateen ma aragtay inay wadankii oo dhan macalimiinta laga soo saaro. Taasoo waxaan u maleyn ninkii maxkamadda geeyay ayaan ahaa, dowrina waxaan u maleyn waa la tashaday siyaasiyiinta xooggooda. Markuu hore qalqaallo weyn baan galnay ma aragtay in ma aragtay arrintaa wax laga qabto. waxaa kaloo jirta sidaad og tahay inay ma aragtay arrin oo ay noo hagaajisay wasiiradda hore ee tacliinta Amina oo ma aragtay ardayda D pluska ama C minuska ama C plainka inay ma aragtay tijin qaadan karaan, taasoo ma aragtay siyaasiyiin badan ku qasabtay inay train gareeyaan macalimiin badan oo P1 teachers. Markay geeyeen collegekii macalimiintii oo marayaan ma aragtay level 2 marayaan sanadka labaad marayaan ayay ma aragtay la dhahay waxaas ma dhici karto oo la disband gareeyay. Tiina waxaan u maleyn markaan maxkamadda geenay haddana waxaa caqaban nagu noqotay nimankii siyaasiyiinta wadanka laga soo doortay oo isla jirin oo ma aragtay oo hal mabda' ku wala hal diin oo kala socdaan. Way tahay waalidiinta ama anaga inaan ma aragtay doori ka qaadano, laakiin iskuulaadka sidaad hadda ognahay dowladda ku magacaaban, marka private sida shaqsigana ayagana kuwa shaqsiyadu waxay u murmayaan inay iskuulada la furo, laakiin kuwan dowliga waxaa moodaa inay ma aragtay dadkii dowladda un ka warsugayan wax walbana dowladda loo daayo.
Maxamed Cabdinuur Daayo, maxaa taa ahaan iyo aragti aad ka qabtaa sida lagu badbaadiyo waxbarashada?
Shayga koowaad oo muhiimka waxaa waaye communication kuwaay in ummadda wixii meesha ka jira iyo wixii iskuulada laga diyaariyay loo sheega. Wasaaradda cilmiga nasiib darada waxaa waaye waa wasaarad subax kasta isa soo kacda oo saana la sameynaa tirahda. Haddii ummaddii aan loo sheegin wixii tallaabo oo la qabtay mise wixii iskuulada ka jira mise cabashada meesha jiray aan jirtay aan loo sheegin, marka arrintii mugdi ayaa gala. Tan labaad waxaa weeye wax la yidhahda preparedness, ayaa isu diyaarsi intaayna masiibada aynu kusoo gaarin. Hadda ciyaal fiyo oo xaafadihii jooga ayaan iskuulladii aan geynhaynaa. Waxaan aaminsannahay ciyaalkii inay wada ciyaari doonaan, inay isku wada class ku jiri doonaan, inay ayaga dhexdooda isdhexgeli doonaan. Wixii looga baahnaa in loo diyaar garoobana lama sameeyo. Ilaa 17 million canug baa ku jirta Kenya iskuullada, marka laisku dara hataa jaamacadooyinka goobaha waxbarashada. Marka anaga ma lehna iskuullada daa'iman abadan xirnaadana, laakiin dowladdii waa inay dowlad noqoto tallaabo leh, dowladda waa inay dowlad noqoto waxtar leh, dowladda waa inay dowlad noqoto cudurkii waa jiraa meel kas waa ka jiraa, dowladdana pressure haya darteed waxay isdhaafin haysa, taasna haddee waa nasiib darro.
Ani waxay ila tahay sidaan u nahay dadka ka yimaada gobolka waqooyi bari, musiibadan musiibaa nooga horreysay, dhibo badan baana haysteen. Dhibobkaasna sidaan uga bixi karno waxaa waaye inay ma aragtay madaxda laga soo doorto waddanka ay midoobaan oo afko ay ku hadlaan oo arrintan ku wajahan tacliinta ay meesho ka wali istaagaan. Midda kale anaga naquuseysa waxaa waaye inaan baranno ma aragtay khibradda macalinnimada. Waxaan ognahay waxaan aad u xiiseenaa ama priority ay u siiyaan waalidiinta inay cunugooda ay geeyaan ma aragtay medicine engineering courses aan macalin loo arkin ma aragtay inuu wax weyn u hayo ma aragtay bulshada. Waxaan ma aragtay ku dhowrgelinaynaa bulshada inay ma aragtay macalimiinta qiimeyso, arday badanna la geeyo iskuulaadka collegeka ee sifa macalimiin badan ay nagu soo baxaan oo aan isku kaafin u helno.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cabdinuur Laayow oo ah khabiir ku takhasusay maaraynta masiibooyinka, macalin horena ahaan jiray, iyo Cabdishukri Aadan Maxamed Dhitaay oo isaguna macalinna ahaa, horena macalin u soo ahaa, aana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari. Dooddii gaabna intaa ayoo joogto, intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yasiin Ciise Warbeere oo dooda gaaban inala socotiinaya halka ka dhageysanayseena waa VOA Washington.
Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jaleeno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socotiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.